Hello and welcome to listening to the Ospa Pitko show.
Kiitos Xi introsta. Bännääköhän Kiina taas Bitcoinin tällä viikolla. Tervetuloa munkin puolesta Ospa Pitko lähetyksen pariin. Tänään on 12. päivä kesäkuuta 2021. Yhdellä eurolla saa 3429 satoshia. Suurin piirtein samaa kuin viime viikolla. Bitcoinin kokonaismarkkina-arvo on 545 000 miljoonaa euroa. Laskentatehoa verkolla on noin 143 exahashia sekunnissa. Eli hinta ja laskentateho on molemmat laskenut vähän viime viikosta. Isompana uutisena viime viikolla ehkä oli tämä, että El Salvador teki Bitcoinista laillisen vaihdannan välineen. Ja hauskaa oli, että heti perään muut Etelä-Amerikan maiden poliitikoille, tai niin kuin muille Etelä-Amerikan maiden poliitikoille alkoi ilmestyä lasersilmiä Twitterin profiilikuviin. Toi lasersilmät on kyllä hauska markkinointi ja signalointitapa. Me eletään niin kuin hyperbitcoinisaatiota, ja mun mielestä me katsotaan hidastettuna, kun se tapahtuu. Jälkeenpäin katsottuna tämä varmaan näyttää siltä, että kaikki tapahtuu tosi nopeasti. El Salvador on asukasluvultaan aika Suomen kokoinen, että siellä asuu sellaiset 6 miljoonaa ihmistä. Ja se, että El Salvador teki Bitcoinista laillisen valuutan, niin tarkoittaa sitä, että jos mä menen El Salvadorissa Mäkkäriin tai Apple Storeen ja haluan maksaa Bitcoilla, niin näiden firmojen on pakko hyväksyä se maksuksi. Tämä tulee varmaan kiihdyttää kans niinku firmojen Bitcoin-adoptiota, jos eri maat alkaa säätää lakeja niin, että Bitcoinista tulee yksi niiden virallisista valuutoista. Nämä maat saa samalla omaa itsemääräämisoikeuttaan takaisin, kun ne pääsee pikkuhiljaa eroon tästä keskuspankkivelkahimmelistä, eikä enää joudu IMF:n tai Maailmanpankin kiristyksen kohteeksi. Mutta mennään tämän päivän aiheeseen, eli omistamiseen. Omistaminen on wikisanakirjan mukaan, tarkoittaa, että pitää hallussaan ja määräämisvallassaan tai hallita omistusoikeutta. Mitä tässä maailmassa oikein voi edes omistaa ja mitkäköhän sitten on sellaisia juttuja, mitä me luullaan, että me omistetaan, mutta tarkemmin katsottuna ei omistetakaan. Kun mä olin pieni lapsi, niin omistinko mä mulle ostetun lelun? En oikeastaan, koska mä olin aika kiistattomasti mun vanhempien määräysvallan alla. Mun vanhemmat omistamisen määritelmän mukaan omisti mut. Entä jos mä olisin käynyt piilottamassa lelun metsään niin, että vaan mä tiedän sen sijainnin? Lisäisikö se mun omistusta tähän leluun? No, mitä kaikkea mä voin nyt aikuisena omistaa, kun mä en enää ole mun vanhempien määräysvallan alla? Pankissa olevaa rahaa mä en ainakaan omista. Se on laillisesti pankin rahaa, jonka se on mulle velkaa. Mä omistan ehkä setelin mun lompakossa. Mä voin pitää tätä seteliä mun kädessä, mutta tässä lukee kyllä viidellä eri kielellä EKP yläreunassa, että onkohan tää sittenkin Euroopan keskuspankin omistamaa rahaa. No ei ehkä, koska mulla on tää kumminkin fyysisesti mun kädessä. Tässä on myös jonkun Hupiveikon allekirjoitus. Tämä seteli on vuodelta 2002, ja mun piti käydä Wikipediasta katsomassa, että tämä on Jean-Claude Trichetin allekirjoitus. Onkohan tämä seteli sitten tämän herran rahaa vai mun? Musta mä silti omistan tämän paperilappusen, johon on printattu numero ja kuvioita, ja mä voin vaihtaa, tai jonka niin kuin, tämän paperin mä voin vaihtaa kaupassa ruokaan tai muihin hyödykkeisiin. Me voitaisiin vaikka tapella Jean-Clauden kanssa tästä, jos se tulisi mun ovelle vaatimaan sitä itselleen. Tämä fyysinen paperi on mun hallussa ja mun määräämisvallassa, mutta siihen säilytty arvo sitten taas ei ole. Ajan kuluessa mä voin aina ostaa vähemmän juttuja tällä samalla setelillä. Inflaatio siis varastaa mun ostovoimaa jatkuvasti. Ja siis huutista, kun mä kävin katsomassa Wikipediasta tota allekirjoitusta, että kenen se on, niin mun silmiin osu eurosetelin security futurit, eli siis tämmöiset turvallisuusominaisuudet, tai siis sellaiset, että yritetään estää se väärentäminen, niin joka tapauksessa niitä oli muun muassa väriä vaihtava muste, läpinäkyvä numero, hologrammi, kopioinnin estämiskuvio, vesileima, ultravioletti muste, mattapinta, viivakoodit ja sarjanumero. Tätä jos sit vertaa esimerkiksi OpenDimeen, joka on siis tämmöinen kertakäyttöinen Bitcoin-muistitikku, josta voi helposti verifioida siinä olevien bitcoin määrän, ja sitten kun ne bitcoit haluaa käyttää sieltä muistitikulta ulos, niin se muistitikkuun puhkotaan fyysinen reikä. Eli jos mulla annettaisiin tuommoinen käytetty OpenDime, niin mä voisin itse verifioida sen nopeasti käytetyksi, kun mä näkisin, että se on fyysisesti rikottu, ja sitä kautta en sitten hyväksy sitä maksuksi. Tuntuu, että tuohon setelin väärentämisen estoon ei ole keksitty mitään yhtä toimivaa tapaa, niin on kasattu hirveä kasa tämmöisiä huonoja tai heikkoja kopioinnin tai väärentämisen eston tapoja yhteen ja toivottu, että se pitää. Tai niin kuin, miksi muuten noita olisi noin paljon? Ja siis miettikää, että Bitcoinissa on sisäänrakennettu kopioinnin ja väärentämisen esto suoraan protokollaan. Ja oliko ennen Bitcoinia edes mitään digitaalista, jota ei oikeasti olisi voinut kopioida? Mä käytän väärentämistä ja kopiointia kyllä nyt vähän synonyymeinä näissä aikaisemmissa lauseissa. Ja siis voihan Bitcoin pohjakoodin kopioida, mutta sitä, ja kirjanpito on jatkuvasti kopioitu, mutta sä et voi tavallaan väärentää niitä yksiköitä sinne protokollaan. Ja nyt kun tämä meni näin alussa, tätä lähetystä jo Bitcoin-aiheiseksi, niin mä haluaisin kertoa mun ajatukset kanssa noista NFT:stä, eli non-fungible tokeneista, eli kun nyt ihmiset on keksinyt alkaa myymään esimerkiksi digitaalista taidetta ja musiikin omistusoikeutta eri lohkisten päällä niin, että joku ostaa digitaalisen taideteoksen, eli JPG-tiedoston omistusoikeuden tai MP3-musiikkitiedoston omistusoikeuden. Ja tässä tulee musta ongelmaksi sillan rakentaminen digitaalisen ja fyysisen maailman välille. Mä voin kumminkin tehdä täydellisen kopion siitä MP3-tiedostosta tai sitä kuvasta ja lähettää sen mitä tahansa viestikanavaa pitkin eteenpäin ilman, että se NFT liikkuu mihinkään. Ja ne vastaanottajat, joilla on hallussaan tämä JPG tai MP3-tiedosto, niin pystyy nauttimaan siitä taiteesta tai musiikista ihan samalla tavalla kuin se NFT-omistaja. Tietty, jos jonkun mielestä se NFT:n tuominen tai NFT:n omistaminen tuo omistajalle jotain niin kuin lisämielihyvää tai jotain tämmöisiä bragging rights, kehuskeluoikeuksia, niin go for it. Mutta mä en itse henkkohti näe siinä järkeä. Jos on ymmärtänyt väärin, niin selittäkää mulle, että miten tämä bridgetaan, tämä fyysinen ja digitaalinen maailma keskenään. Okei, eli jos me mennään nyt takaisin tähän aikaisempaan omistamisen ajatusketjuun, niin me todettiin, että fyysisiä juttuja voi omistaa, kuten sen setelipaperin. Isoimpana juttuna, mitä ihmiset ajattelee, että ne omistaa, on kiinteistöt. Mutta omistatko oikeasti kiinteistön vai ootko vaan vuokralla? Mitä tapahtuu, jos valtiolle ei makseta kiinteistöveroa kiinteistöstä? Veikkaan, että jos tarpeeksi pitkään jättää kiinteistöverot maksamatta, niin se kiinteistö ei enää ole sun ja se takavarikoidaan sen takia, että saadaan puuttuvat verot maksettua. Oliko sulla vaan siis tämmöinen hetkellinen omistus kiinteistöön vai olit sä vaan aina vuokralla ja luulit, että sä omistat? Väkivallan ja vapaudenriiston uhalla sun kiinteistö voidaan ottaa sut pois. No mitäs muuta kiinteitä ihmiset omistaa? Ehkä sitten auton. Siihenkin pätee vero, mutta mä voin toisaalta liikuttaa sen pois jonkun muun lainsäädännön alle. Löytyykö jostain maata, missä ei ole autoveroa? Entä jos auto voidaan kytkeä pois päältä etänä? Omistetaanko siltikään sitä autoa? Jos esim. Auto kytkettäisiin pois päältä eikä sillä voisi ajaa, niin sä omistaisit ehkä auton fyysiset osat, mutta et ehkä niinku autoa, koska autoon musta kuuluu ominaisuus, että sillä voi liikkua paikasta toiseen. Aika harvassa tosin on autot, jotka voidaan vielä sulkea etänä, tai jonka ajo-ominaisuudet voidaan sulkea etänä pois päältä. Eli ehkä tästä voisi päätellä, että ainakin fyysisiä juttuja, joita voi kuljettaa ja jonka ominaisuuksiin muut ei pääse helposti kajoamaan, voi helposti omistaa tai helpommin omistaa kuin sitten taas semmoisia fyysisiä juttuja, mitä verotetaan. Ja se vero on sitten oikeastaan tavallaan vaan vuokranmaksua siitä hetkellisestä hallinnasta. Moni kans varmaan omistaa osakkeita, mutta kuinka monella oikeasti on nämä osakekirjat fyysisenä kotona? Onko ne osakkeet siellä sun Nordnet-tilillä oikeasti sun? Mulla ei ole osakkeita, niin mä en ole jaksanut selvittää, mutta mä luulen, että when shit hits the fan, niin osakkeisiin pätee aika pitkälti myös not your keys, not your coins. Henkkoht voisin ostaa osakkeita vasta sit, kun mä saan ne mun omien pitkoavainten taakse ne osakeomistukset. Näistä avaimista tuli nyt mieleen, että miten toi pitkon omistaminen sitten menee. Mitä mulla oikeastaan on, kun mulla on pitkoja? Mulla voi olla puhelimessa lompakko tai tämmöinen fyysinen kylmälompakko, jossa on pitkoa. Oikeastaan niissä ei ole pitkoja, vaan siellä säilytetään näitä salaisia avaimia, joilla voidaan tehdä allekirjoituksia. Eli kenenkään Bitcoin-lompakossa ei oikeasti ole bitcoineja, vaan ne bitcoinit on kirjanpidon yksiköitä ja sen kirjanpidon kopiot on hajautettu ympäri maailmaa. Eli mitä tapahtuu, kun mä teen bitcoin-siirron, on että sun bitcoin-lompakon avaimella tehdään allekirjoitus, jota verrataan kirjanpidossa olevaan julkiseen osoitteeseen. Ja jos tämä julkinen osoite ja allekirjoitus on samasta avaimesta, samasta salaisesta avaimesta, mikä on siellä sun Bitcoin-lompakossa, niin kirjanpidossa, eli Bitcoinin lohkoketjussa, tehdään muutos, josta lähettäjän osoitteelta siirretään vastaanottajan osoitteelle ne bitcoinit, mitkä haluttiin siirtää. Eli bitcoinin omistaminen on sitä, että tiedetään joku informaatio, joka on siis tämä salainen avain, jota säilytetään Bitcoin-lompakossa. Jos oot joskus kirjoittanut mnemonic-sanat, eli nämä 12-24 sanaa ylös paperille lompakon luonnin yhteydessä, niin näiden sanojen hallussapitäjä tai tietäjä pystyy kontrolloimaan niitä salaisesta avaimesta johdettujen Bitcoin-osoitteiden katteita. Ja miten tämä nyt menee? Voiko informaatiota omistaa? Tämmöisen salaisen avaimen loppupeleissä ollessa niin kuin pelkkää informaatiota, ja informaation tiiveen muoto on bitti, eli ykkönen tai nolla. Ja jos näitä bittejä laitetaan parisataa, vaikka 256 peräkkäin, niin se luo meille ehkä yhden salaisen avaimen. Jos mä loisin mun salaisen avaimen laittamalla 256 ykkösbittiä peräkkäin ja siirtäisin siitä johdetulle osoitteelle bitcoineja, ja joku muu tekisi tämän täsmälleen saman jossain toisella puolella maailmaa ja siirtäisi myös siitä johdetulle osoitteelle bitcoineja, niin kumpi meistä omistaisi nämä bitcoinit? Varmaan ehkä se, joka huomaisi tämän eka ja tyhjentäisi kaikki bitcoit sellaiseen osoitteeseen, joka olisi luotu vähemmän arvattavalla bittijonolla. Kaikkien bitcoin-osoitteiden salaiset avaimet löytyy sivulta keys.lol, että sieltä vaan etsimään Satoshin kolikoita. Se osoiteavaruus on niin iso, että sellaisen informaation löytäminen satunnaisesti arvaamalla, tai sellaisen osoitteen löytäminen satunnaisesti arvaamalla, jonka niin kuin, takana olisi bitcoineja, on hyvin, hyvin epätodennäköistä. Ja mä voisin ehkä kokeilla antaa tämmöisen esimerkin, että mitä mä tarkoitan sillä isolla osoiteavaruudella. Katsotaan, että aukeeko tämä miten hyvin. Eli jos me kuvitellaan, että meillä on tietokone, joka käyttäisi niin pienen määrän energiaa, kuin on vaan termodynaamisesti mahdollista yhden ykkösen tai nollan arvaamiseen. Mitään tämän tehokkaampaa tapaa arvata ei ole fysiikan lakien mukaan mahdollista tehdä. Annetaan tälle tehokkaalle tietokoneelle vielä energianlähteeksi yksi kokonainen aurinko, Ja tämä auringosta saatava energia saataisiin ilman yhtään häviötä käyttöön, eli 100% siitä auringon energiasta, sen auringon syntyhetkestä, sen kuolemaan menisi tämän tietokoneen käyttöön. Niin tämä tietokone ei ehtisi käydä läpi edes koko sitä informaatioavaruutta, jossa nämä salaiset avaimet on, ennen kuin tämä energianlähteenä käytetty aurinko sammuisi. Ja tämä olisi siis pelkkää informaation läpikäyntiä ilman mitään osoitteiden vertailua tai salaisesta avaimesta osoitteiden johtamista. Eli hyvää satunnaisuutta käyttävien salaisten avaimien arvaaminen on käytännössä mahdotonta. Fysiikan lait tulee vastaan. No mut palataan vielä tähän informaation omistamiseen, että miten tämä nyt menee, että jotenkin tuntuu, että informaatiota ei voi oikein omistaa, mutta jos mä tiedän jonkun spesifin informaation, niin sen taakse voi olla säilytty arvoa. Onko Bitcoin nyt ensimmäinen kerta, kun ihmiskunta on saanut linkitettyä suoraan informaation ja arvon niin, että oikeastaan suoraan tällä informaatiolla voi olla arvoa? Ja onko nyt niin, että kukaan ei omista omia bitcoja tai omia niin kuin bitcoin-salaisia avaimia, vaan tietää sen kyseisen informaation? Käytännössä se menee ehkä niin, että voidaan ajatella, että omistetaan, koska se osoiteavaruus on niin iso, että sieltä ei kukaan muu tule sitä löytämään. Alkaa olla aivot aika jumissa näistä ajatusluupeista, että omistaankaan me edes omia ajatuksiani, ja mistä nämä mun ajatukset oikein tulee. Ehkä pohdittavaa jollekin toiselle lauantaille. Ja ehkä vielä yksi tangentti omistamisesta tuli mieleen, kun mä mietin nyt näitä ajatuksia, että miten ne muodostuu mun kehossa, ja mietin sitten tämmöistä ajankohtaista juttua, että kun tätä, tuleeko meille rokotepakko ja muuta, että omistetaanko me omat kehomme? Onko nämä meidän biologiset solukoneet meidän määräämisvallassa? Ei lähdetä ehkä nyt kuitenkaan määrittelemään, että kuka se on, joka kehoa määrää. Se on ihan toinen rabbit hole ja vaatii oman lauantai-lähetyksensä. Mä koen, että mä omistan tämän mun kehon, koska mä voin päättää, mitä mä teen ja mitä mä käytän mun polttoaineena ja miten paljon mä altistan kehoani eri ärsykkeille. Mutta toisaalta, jos mä otan jotain molekyylejä kiellettyjen listalta, niin mua voidaan rangaista valtion toimesta. Tästäkin saisi varmaan kokonaan oman jaksonsa, että mikä homma tää on. Mutta joka tapauksessa silti mä koen, että tämä keho on mun määräysvallassa, koska kukaan ei voi pakottaa mua laittamaan mitään mun kehoon, mitä mä en halua. Vaikka kaikki teot ei olisi ehkä tiedostavana tehtyä, niin se on niin kuin minä alitajuntaisena, tai mun alitajunta, joka on määräysvallassa mun kehosta sillä hetkellä. Mutta joo, ehkä tämä omistamisen ajatusketju alkaa olemaan lopussa, joku filosofisempi ajatusketju alkaa puskemaan läpi. Hei, kiva, jos sä jaksoit kuunnella tätä yksinpuhelua. Jos tämä herätti jotain ajatuksia, niin laita mulle Twitterissä viestiä. Olisi kiva kuulla, mitä muuta ajattelee näistä jutuista. Peace out!